«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Вівторок, 13 вересня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і сьогодні у нас такі теми. Чому українцям байдуже, чи буде Україна демократичною державою? Такими є результати міжнародного опитування.
Під демократією вони розуміли ту форму правління, яку називають демократією в Україні.
Австрійський видавець розповів, чому Австрія не надаватиме підтримку книзі Віктора Януковича.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine als als normales Verlagswerk.
Ми також дізнаємося про долю українців у Лівії, але про все це та інше після випуску новин з ними у студії Зиновій Фріз. Прошу.
Людмило, дякую. Група народних депутатів не змогла сьогодні зустрітися з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком у Лук'янівському СІЗО. Як заявив депутат Сергій Соболєв, суд відмовив йому наданні відповідного дозволу. Арсеній Яценюк, який також був серед народних депутатів, заявив із приводу утримання в СІЗО Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.
Ми звернулися з тим, щоб і керівництво слідчого ізолятора, і вся пенітенціарна система зробила все для того, щоб Юрій Віталійович був обслідуваний і щоб Юрій Віталійович був здоровий. Така сама ситуація відбувається по відношенню до колишнього прем'єр-міністра Тимошенко Юлії Володимирівни. Ми звернулися з тим, щоб слідчий ізолятор зробив все для того, щоб Тимошенко вийшла жива і здорова з цього слідчого ізолятора.
Арсеній Яценюк. Україну на запрошення представництва фонду Конрада Аденаура відвідає президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс, повідомляє сайт представництва. Як очікують, Мартенс візьме участь у конференції керівників релігійних організацій і конфесій країни. Мартенс надіслав запит до Печерського районного суду з проханням про відвідання лідера партії «Батьківщина», колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в слідчому ізоляторі. Планується, що президент ЄНП зустрінеться також, зокрема, з президентом Віктором Януковичем. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що в Афганістані опозиція войовничих екстремістів, таліби та їхні союзники займаються постійними погрозами, щоб зашкодити мирові і прогресові афганського народу. Далі Клінтон.
Ми будемо пильними, але ми робитимемо ще більше, щоб дати афганському народові, який так постраждав, шанс на краще майбутнє для них та їхніх дітей.
Гіларі Клінтон. Сьогодні внаслідок нападів талібів у Кабулі загинули 6 осіб, 16 постраждали. Опір талібів практично придушений. За даними Reuters, серед загиблих двоє поліцейських, серед поранених – журналіст іранського англомовного телеканалу «Новин». Ціллю нападників були штаб міжнародних сил і приміщення посольства Сполучених Штатів в Кабулі. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що напад не вплине на темпи передачі відповідальності за безпеку самим афганцям. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган під час свого виступу у штаб-квартирі Ліги Арабських Держав у Каїрі назвав визнання державності Палестини своїм обов'язком. Він нагадав, що Палестина найближчим часом збирається подати заявку на членство в ООН. Ердоган також зазначив, що, на його думку, до кінця року Палестина буде вже в зовсім іншій ситуації. Двоє американців, яких іранський суд в серпні засудив до 8 років позбавлення волі за шпигунство, звільнять протягом найближчих 2 днів. Про це заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад в інтерв'ю телеканалу NBC. Шейна Баура та Джо Шафетала разом із їхньою приятелькою Сарою Шурт арештували в липні 2009 року на іранському кордоні. За словами американців, вони подорожували автостопом по півночі Іраку і випадково потрапили на іранську територію. Сару Шурт 2010-го звільнили під заставу.
Коротко, детально і точно. Такими є новини від Зиновія Фріса.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що більшості українців байдуже, чи буде Україна демократичною державою. Такого невтішного висновку дійшли дослідники Міжнародної фундації з виборчих систем IFES. Однак українські експерти запевняють, що українці неохоче підтримують демократію, бо просто не бачили її в дії. Детальніше Дмитро Білаш.
За результатами досліджень Міжнародної фундації з виборчих систем IFES, що базується у Сполучених Штатах, вже другий рік поспіль більшість українців не вважають демократію найбільш доречною формою врядування. Опитані апатично ставляться до форми державного устрою, зазначає головний дослідник IFES Ракеш Шарма.
35% українців вважають, що демократія краща за інші форми врядування. Для 33% українців форма врядування взагалі не має значення. І 18% упевнені, що недемократична влада може бути кращою для України. До того ж, більшість українців не вважають Україну демократичною державою.
Відповідно до опитування IFES, яке провели в усіх регіонах України, залучивши до нього 1500 громадян, лише п'ята частина українців вважає, що в державі панує демократія, однак близько половини опитаних, 44%, не вважають Україну демократичною державою. Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко впевнений, що українці байдужі до демократії, бо просто не знають, що ж це насправді таке.
Під демократією вони розуміли ту форму правління, яку називають демократією в Україні. І це швидше ставлення до стану речей з демократією в Україні, ніж ставлення до демократії в цілому. Тому що переважна більшість громадян просто не мали жодної змоги побачити, скажімо, справжню демократію в дії.
Президент України Віктор Янукович неодноразово зазначав, що Україна має розвиватися як демократична держава, і розвиток демократії – один із пріоритетів його команди.
Нація буде сильною, коли працюватимуть усі демократичні інститути. І це наші цілі.
Сказав президент у промові до Дня Незалежності. Разом з тим, опитування IFES показує, що кількість громадян, які вірять владі, стрімко падає. Так, за рік відсоток тих, хто довіряє президентові Януковичу, знизився з 43 до 29%. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Ми також навздогін міжнародному дослідженню провели своє опитування на вулицях Києва. Чи вам важливо, щоб Україна була демократичною державою, запитали ми. І ось що почули від перехожих.
Важливо. Відчуття свободи, хочете захищеності, теж так сказати. Право займатися діяльністю, якою хочеш, підприємницька.
Я гадаю, що це дуже важливо. Свобода слова, хто хоче, що робить в рамках закону.
Хотіла б, але дуже складно цього досягти. Відчуття свободи і людська гідність, я думаю, це головне. Приниження людської гідності – це саме найгірше приниження для людини. Мабуть, вже це в самому корінні України, що нема демократії. Так було за часів радянської влади, і за царизму, і зараз.
У мене дитина маленька, 8 років, тому я хотів би, щоб вона жила в вільній країні і мала можливість вибору. Мені особисто таке ж саме право вибору. Майбутнє більш впевнено б дивився, а так незрозуміло. Зараз є право влади, і все. Хто має владу, той має право, той має силу, прикриваючи цим, вирішує свої комерційні питання.
Так, звісно, можливо. Свою думку висловити, сказати свою позицію, і будь-яку позицію, політичну чи суспільну якусь.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні об'єднання письменників і письменниць Австрії IG Autorinnen Autorin оприлюднило лист-заяву, який вперше з'явився на «Українській правді» про те, що не надаватиме інформаційну підтримку книзі Віктора Януковича «Opportunity Ukraine», яка була видана в австрійському видавництві «Mandelbaum». Сьогодні ж речник організації Герхард Руєс підтвердив в інтерв'ю «Радіо Свобода» цю інформацію. Кореспондент «Радіо Свобода» намагався цього ж дня отримати і коментар від радника президента України з гуманітарних питань Ганни Герман щодо закидів на адресу президента про плагіат, який начебто є в цій книзі. Пані Герман відмовилась від коментарів на цю тему. Відтак, коротко перед початком програми я записала розмову з австрійським книговидавцем Герхардом Руйсом. Wie heißt das auf Praxis, wenn Sie das... Як на практиці виглядає те, що ви називаєте не надавати інформаційну підтримку книзі Віктора Януковича?
Конкретно це виглядає так. Ми не були поінформовані про те, що книга вийде у видавництві, яке ми серед інших видавництв презентуємо у нашому новому каталозі. Оскільки, на нашу думку, це особливо нетипове поєднання, коли діючий президент держави видається у публічному австрійському виданні. Ми не можемо і не будемо цю книгу представляти в нашому каталозі і не будемо презентувати цю книгу на франкфуртському книжковому ярмарку від видавництва Мандельбаум.
Програма в Франкфурте Бухмесе. Ми werden dieses Buch auch dort nicht präsentieren.
In Ihren Brief sagen Sie, dass Sie Gründe haben zu behaupten.
У вашому листі ви кажете, що маєте підстави вважати, що книга президента Януковича це плагіат. Які ви маєте підстави для такої заяви чи таких припущень?
Ми наводимо цитати з німецьких ЗМІ, з Frankfurter Allgemeine Zeitung і Süddeutsche Zeitung, і ми відкрито заявили, що це цитати зі статей відомих німецьких видань, які наводять політиків і авторів, чиї тексти використані у книзі. Оскільки книгу в Австрії поки що не можна купити, ми її ще не бачили, як виглядає, вона тільки в Україні поки що доступна, то ми, звичайно, тільки з цих джерел маємо інформацію, але книга, звичайно ж, з'явиться і в Австрії, тоді нам доведеться мати з нею справу. Для Австрії це вкрай проблематично, і для видавництва, яке представляє інтереси авторів, це особливо проблематично, бо ми представляємо інтереси авторів, а не інтереси президентів країн, незалежно від того, де вони владарюють. Це, звичайно, з політичного боку дуже складно, що там відбувається, бо ще ніколи в історії австрійського книговидавництва не було так, що книга діючого президента виходить в австрійському видавництві. Ми не знаємо, чи там дипломатичні якісь справи, чи щось інше, але ми мусили висловити свою чітку думку. З нами таке не можна робити.
Там das dringende Bedürfnis gehabt zu sagen, bitte nicht mit uns.
Das Buch ist, wie wir wissen, auf Englisch erschienen. Книга, як відомо, вийшла англійською мовою. Чи ви плануєте переклад її на німецьку?
Є запланований переклад на німецьку, який швидше всього вийде у тому ж видавництві Мандельбаум, яке видало книгу. І це, на нашу думку, такий собі запланований ганебний наступ перед чемпіонатом Європи з футболу наступного червня. Крім того, Україна має в планах стати членом Євросоюзу, а отже це треба дуже точно все роздивитись, бо ж ми ще цю книгу не знаємо. Деталі нам ще доведеться вивчити, але, як вже ми чули, в ній є напади на незалежні мас-медіа і подібні речі. Але, знаєте, ми в Австрії вже десятки років виступаємо за свободу мистецтва, публіцистики, ЗМІ, преси, і ми, звичайно ж, не будемо з одного боку говорити, що ми підтримуємо дисидентів у Китаї, але ми не підтримуємо наших колег в Україні. Так не може бути.
Але ми підтримуємо наших колег в Україні. Так не може бути.
Це була розмова з австрійським книговидавцем Герхардом Руїсом, яку я записала коротко перед початком програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
До міжнародних подій голова перехідного уряду Лівії вперше виступив з публічною промовою після усунення від влади Муаммара Каддафі, яке відбулося минулого місяця. Мустафа Абдель-Джаліл, голова Національної перехідної ради, пообіцяв запровадити в Лівії помірковане ісламське правління. Водночас лівійські повстанці далі тримають під вартою групу українських громадян. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Нова влада у Лівії виступає проти екстремістської ідеології та запровадить у системі правосуддя поміркований іслам. Про це перед тисячами своїх прихильників у Тріполі заявив Мустафа Абдель-Джаліл.
Ми мусульманський народ із поміркованим ісламом, і такими й залишимось, щоб ви залишалися з нами і нас підтримали. Ви – наша зброя проти будь-кого, хто намагатиметься вкрасти революцію, справа чи зліва.
Повстання проти режиму Муаммара Каддафі почалося в Лівії півроку тому. Поки керівник Національної перехідної ради розповідав, як Лівія житиме далі, прихильники лівійського диктатора заявляють, що не будуть здаватися. Хоча вони контролюють меншість лівійської території, прихильники Каддафі провели три несподівані атаки на різних фронтах. Поруч з цим уряд Нігеру, сусідньої африканської держави, підтвердив, що туди втекли люди з найближчого оточення Каддафі. Це щонайменше три десятки осіб, серед яких один із синів Каддафі та кілька генералів. Національна перехідна рада Лівії заявляє, що в Нігері опинилася і значна кількість золота та готівки з резервів Національного банку Лівії, що дає змогу Каддафі фінансувати бойові дії своїх прихильників. Тим часом правозахисна організація «Міжнародна амністія» сьогодні у Лондоні звинуватила режим Каддафі у масштабних злочинах проти людяності. Більшість звіту присвячена старій владі, але є дані, що борці з режимом, можливо, також скоювали подібні злочини. Йдеться про вбивства прихильників Каддафі і підозрюваних найманців у перші дні повстання. Лівійські повстанці досі не відпускають групу українців, яких затримали три тижні тому за підозрою у військовій підтримці старого режиму. Українці кажуть, що приїхали працювати з мирною метою, як нафтовики і кухарі. До їхнього звільнення українські дипломати підключили європейських колег, повідомив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров.
Робота ведеться в європейських столицях для знаходження виходу з цієї ситуації. Поки що ситуація без змін. Самі Лівії 19 і троє так і перебувають під домашнім арештом.
За словами Декусарова, заарештовані в Лівії українці по телефону спілкуються зі своїми рідними, а українські дипломати, які їх відвідують, не чули скарг про умови утримання під вартою. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це «Свобода». Сьогодні передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Музей «Тюрма Налонського» у Львові передають з підпорядкування СБУ в управління Міністерства культури.
Це ще один крок до того, щоб ліквідувати в майбутньому взагалі такий музей. Невигідно цій владі, яка сьогодні є в нашій державі, щоб такий музей існував.
Дві знакових нагороди засновника повстанської армії Поліська Січ, отамана Бульби Боровце, сьогодні потрапили до Рівненського краєзнавчого музею «За океану».
Нагороди встигла передати землякам племінниця Бульби Боровця Марія Лантух.
Першу вересня вона померла. Ще трошки і вже ми б не одержали ці нагороди.
А в Києві оголосили конкурс до фільму про Тараса Шевченка.
Члени журі – це режисери, кінознавці, продюсери. Ми можемо оголосити, хто буде головою журі другого туру. Роман Балинський.
Про це далі у передачі, а у наступній передачі «Європейська свобода» ви почуєте про те, що угода про асоціацію з Євросоюзом буде підписана в повному обсязі. Про це повідомив депутат від партії регіонів, віце-президент ПАРЄ від України Іван Попеску з посиланням на главу комісії в закордонних справах румунського сенату Титуса Корлецяна. Тим часом деякі європейські експерти переконані, що без відображення в цій угоді чіткої перспективи членства України в ЄС, до корінних реформ в українському суспільстві це підписання не гарантуватиме. Отже, про це детально у «Європейській свободі».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Проти голови апеляційного суду Криму Сергія Луніна прокуратура автономії порушила кримінальну справу і сьогодні висунули йому звинувачення. Перед вихідними у приміщенні суду пройшов обшук. Слідчі за підтримки бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа» вилучили папери і кілька комп'ютерів з архівами судових рішень. Правозахисники твердять, що правоохоронці таким чином тиснуть на суд. Про це зараз розповість нам кримський кореспондент Володимир Притула. Він на прямому зв'язку з Сімферополя. Володі, я вас вітаю. Що ж, правоохоронці інкримінують судді?
Доброго вечора. Правоохоронці порушили проти голови апеляційного суду Криму Сергія Луніна кримінальну справу за двома статтями карного кодексу і на час її розслідування усунули його від виконання службових обов'язків. Це Радіо Свобода підтвердила керівник прес-служби прокуратури АРК Наталя Бояркіна.
Відкрито кримінальну справу за фактами перевищення службових повноважень і порушення у сфері охорони державної таємниці посадовими особами апеляційного суду Криму. І це все, на жаль, що можу сказати, бо справі на надано гриф секретно, і тому жодної інформації поширювати, звичайно, я не уповноважена.
Повідомила Наталя Бояркіна. Минулої п'ятниці співробітники прокуратури і Служби безпеки України провели обшук в апеляційному суді Криму і вилучили низку документів. Окрім паперів, правоохоронці винесли кілька системних блоків комп'ютерів. Тоді прокуратура автономії ніяк не пояснила те, що відбувається у будівлі найвищої на території АРК судової інстанції. Мовчала і мовчить також і Служба безпеки. Водночас Сімферопольський центр журналістських розслідувань повідомив, що підставою для порушення цієї справи стала заміна керівництвом суду розташування кабінетів у його приміщенні, зокрема перенесення секретної кімнати з одного поверху адмінбудівлі на інший. Крім того, за інформацією центру, справа була порушена за заявою однієї з колишніх працівниць апеляційного суду, яка має родича в СБУ. Людмила?
Володимире, а як реагують на кримінальне переслідування свого керівника в апеляційному суді Криму?
Публічно – ніяк. Сергій Лунін з журналістами теж не спілкується. Експерти пояснюються тим, що справа секретна. Сам він проходить як обвинувачений. Разом з тим, учора із заявою протесту виступила Судова асоціація України, членом правління якої є Сергій Лунін. Голова асоціації Катерина Тарасова в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що перше проти судді, тим більше голови суду, застосовується стаття про розголошення таємниці.
Це така стаття, за якою людина позбавлена фактичного права на захист. Вона не може нічого сказати. Адвокатів, які б мали допуск до таких справ, дуже мало. За великим рахунком, якось себе захистити за цією статтею, людина позбавлена можливості. Ми розцінюємо це як тиск на суд.
Сказала Катерина Тарасова. Голова Судової асоціації України вважає, що дії правоохоронних органів мають на меті дискредитувати Сергія Луніна як керівника судової установи та суддю. Асоціація закликала Генерального прокурора України і голову СБУ терміново здійснити перевірку законності дій працівників органів прокуратури і Служби безпеки в Автономній Республіці Крим. Додам, що Сергій Лунін – один з останніх кримських кадрів в судовій і правоохоронній системах Криму. Решта – вихідці переважно з Донецької області. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. З Криму до Львова – один з найвідоміших в Україні музей-меморіал жертв окупаційних режимів тюрма на Лонського. Згідно з розпорядженням президента, передадуть з підпорядкування СБУ в управління Міністерства культури. Рівно рік тому президент зобов'язав уряд і СБУ передати музей у відомство Інституту національної пам'яті. Як у Львові сприйняли чергове президентське розпорядження щодо долі єдиної в Україні в'язниці музею, знає Галина Терещук.
Президент доручив прем'єрові Миколі Азарові і голові СБУ Валерію Хорошковському до 15 жовтня вирішити всі питання про передачу музею тюрма на Лонського в управління Мінкультури і забезпечити установу фінансуванням з держбюджету. Таке рішення у музеї сприйняли стримано, бо торік під тиском громадськості, після того, як СБУ затримали директора музею Руслана Забілого і провела обшук в кабінетах науковців, Віктор Янукович розпорядився передати музей Інституту національної пам'яті. Тоді навіть створили робочу групу. Втім, далі обіцянок справа не пішла. Директор музею Руслан Забілий не знає жодних подробиць про передачу установи в управління Мінкультури.
Для нас в ідеальній ситуації це мало б означати те, що у нас буде державне фінансування, яке не буде обмежено тільки сплатою комунальних послуг, зарплатами. Хотілося б, щоб кошти були передбачені на розвиток і становлення музею, тобто створення нових експозицій, проведення необхідних реставраційних робіт.
Музей тюрма на Лонського влада намагається ліквідувати, наголосив у коментарі Радіо Свобода секретар Львівської міськради Свободівець Василь Павлюк.
Це ще один крок до того, щоб ліквідувати в майбутньому взагалі такий музей. Невигідно цій владі, яка сьогодні є в нашій державі, щоб такий музей існував. Нам потрібно створювати, якщо не вдасться цей музей зберегти, створити інший музей.
З 1919 року у тюрмі на Лонського, в якій розташований музей, сиділи політичні в'язні запорської, австрійської, радянської і німецької влад. З вересня 1939 і до кінця червня 41 року тут керував НКВС і чинилися звірства над політичними в'язнями. Тому нині важливо обстежити подвір'я в'язниці, каже Руслан Забілий. бо там можуть ще спочивати людські останки. Науковці музею досліджують документи УПА, історію дисидентського руху, матеріали про репресії радянського періоду. Щомісяця в'язницю музею відвідують близько 600 осіб. Вони проходять тюремними коридорами, дивляться на камери, переглядають відеоматеріали і фотографії. Кожен виходить із приміщення музею тюрми під враженням. До слова, Національний музей тюрма Налунського ще жодного разу не відвідав ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністр культури. А саме ці посадовці і вирішують долю музею в'язниці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дві знакових нагороди засновника повстанської армії Поліська Січ отамана Бульби Боровця сьогодні потрапили до Рівненського краєзнавчого музею з-за океану. Про шлях цих нагород до Рівного розповість Валентина Одарченко.
Бойові загони народної самооборони Тарас Бульба-Боровець створив на Полісі ще в 30-х роках минулого століття. На початку війни ці загони переросли в УПА Поліська Січ. Тож його земляки та чимало істориків схиляються до думки, що саме Боровець стояв біля витоків УПА. Воєнний хрест, виданий іменем Української Народної Республіки, Бульба-Боровець отримав в еміграції у 1975 році з поміткою на відзначення 40-ї річниці Українських Збройних Сил. Другу нагороду – Орден Українського Вільного Козацтва Тарас Боровець отримав наприкінці 70-х у Сполучених Штатах Америки, адже з 76-го року він був генерал-хорунжем цієї організації. Буквально перед смертю нагороди встигла передати землякам племінниця Бульби Боровця Марія Лантух, розповідає Алла Куц.
1 вересня вона померла, і ще трошки, і вже ми б його не одержали, ці б нагород.
Алла Куц листувалася з Марією Лантух, починаючи з 2000 року. До знайомства привела сенсаційна знахідка. Емігрант з України Юрій Семенко зберігав у підвалі свого будинку в Німеччині чотиритомний архів Бульби Боровця. Мешканка Березного Валентина Тихонова, котра потрапила до Німеччини на заробітки, випадково побачила ці листи. Вмовити власника архіву віддати його на Рівненщину коштувало немалих зусиль. Згодом архів на правах найближчої родички хотіла забрати з собою Марія Лантух, розповідає Алла Куц.
Але донька Анна, яка була з нею, сказала: «Мамо, українці молоді, хай вивчають свою історію, хай знають». І вона вмовила її залишити цей архів, і таким чином була видана, значить, ця книга.
Книга має назву «Своя державність, збройна сила, віра Христова». Матеріали німецького архіву командувача УПА Тараса Бульби-Боровця. У листах-польових замітках, виданих у Мюнхені післявоєнних газетах, чимало цінних даних, котрі підтверджують, Боровець був не лише мудрим військовим, а й далекоглядним політиком. Своєрідним сюрпризом під час вручення музею нагород став виступ голови Російського культурного товариства на Рівненщині Михайла Кирилова, котрий зауважив:
«Він не знищував цивільне населення. Він не боровся з своїми односельцями, з інтелігенцією, яка несла там світло до людей. Я маю на увазі тих вчителів і всі ті, хто, власне кажучи, нічого не робив поганого і злого».
Канадський архів Бульби Боровця згорів разом з його книгою «Людожери», уривки з якої знаходимо в німецькому архіві. Алла Куц отримала згоду родини Бульби Боровця на його перепоховання на Батьківщині. Однак коштів для перепоховання немає. Валентина Одарченко, Радіо Свобода, Рівне.
І ще одна тема в нашій передачі. В Києві оголосили про початок міжнародного конкурсу на кращий сценарій повнометражного художнього фільму про Тараса Шевченка. До 200-річчя від дня народження поета конкурс проводить благодійний фонд «Велика родина». А розповідає нам про це Олександр Лащенко.
Конкурс на кращий сценарій повнометражного художнього фільму про Тараса Шевченка складається із двох турів. Спочатку професійне журі визначить три найкращі сценарні розробки, саме розробки, так звані тритменти, а не повноцінні сценарії. Перший тур проведуть анонімно під псевдонімами, але учасники вкладуть у конверти з текстом другий конверт, де вкажуть справжні імена та прізвища. І саме ці конверти відкриють на церемонії оголошення підсумків першого етапу. Таку церемонію запланували на 22 листопада нинішнього року. Ну а потім уже проведуть остаточний відбір сценаріїв та кінопроєктів із їхнім публічним захистом перед широким громадським журі. Захист відбудеться 21 лютого наступного року. Керівник культурологічного проєкту «Шевченко» Сергій Проскурня назвав ім'я лише одного члена журі конкурсу – режисера Романа Балаяна.
Ми спеціально, максимально засекретили цю інформацію. Члени журі – це режисери, кінознавці, продюсери. Ми можемо оголосити, хто буде головою журі другого туру.
Роман Балець. В 60-х роках Роману Гургеновичу заборонили знімати фільм про Шевченка.
Сергій Проскурня стверджує, що 2014 року 200-ліття від дня народження поета відзначатимуть неформально, і святкування не перетвориться на помпезне пафосне свято, як у радянські часи.
Ми знаємо, як Німеччина святкує ювілей Гьоте. Ми бачили минулого року, як Польща організувала рік Шопена. Мені здається, що в 2014 році не менш ефективно буде оголошений рік Шевченка.
Організатори конкурсу запевняють, що він буде незалежним. Представників Державного агентства з питань кіно та Національної спілки кінематографістів запрошують, але тільки як спостерігачів. Президент благодійного фонду «Велика родина» Юрій Рубан сподівається впоратися із проведенням конкурсу без державної підтримки. Хоча конкретних сум не називає.
Ті, власне, зобов'язання і ті реальні надходження, які є, вони дозволять нам провести цей конкурс цих кіносценаріїв.
Останній термін подання творів на конкурс, позначений штемпелем на конверті, 1 листопада нинішнього року, якщо відправляють з України. Та 20 жовтня за меж України. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Ось такою була картина сьогоднішнього дня, яку ви почули у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.